Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Surinamski parlament za predsednico države potrdil Jennifer Girling Simons. Britansko višje sodišče zavrnilo pritožbo prepovedi skupine Palestine Action. Državni zbor potrdil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. KPK je izrekla globo poslancu Miroslavu Gregoriču. Surinamski parlament je z dvotretinsko večino za predsednico države izglasoval Jennifer Girling Simons. Vodja Narodne demokratske stranke Girling Simons je bila edina kandidatka za mesto predsednice, potem ko preostale stranke niso predlagale kandidata. V Surinamu predsednika države izglasuje 51-članski parlament, demokratska stranka pa je konec maja s 5 strankami sklenila sporazum, s katerim se je oblikovala koalicija, ki ima 34 sedežev. Na majskih parlamentarnih volitvah je demokratska stranka osvojila 18 sedežev. Progresivna reformistična stranka odhajajočega predsednika Chandrika Prasada Santokija pa 17. Girling Simons bo kot prva predsednica države zaprisegla naslednji teden. Londonsko višje sodišče je zavrnilo zahtevo skupine Palestine Action za začasno ustavitev prepovedi na podlagi protiterorističnih zakonov. Britanski parlament je s 385 glasovi za in 26 proti propalestinsko organizacijo, ki se bori proti orožarski industriji v Združenem kraljestvu, razglasil za teroristično organizacijo. Skupina je oznako in prepoved delovanja izpodbijala na prizivnem sodišču, ki je pritožbo zavrnilo. Prepoved je v veljavo stopila v soboto, zaradi česar je izražanje podpore skupini postalo kaznivo dejanje. Članstvo v organizaciji ali podpora njej pa se kaznuje z do 14 let zapora. V Londonu se je po odločitvi sodišča zbralo več protestnikov, ki so nasprotovali prepovedi delovanja skupine, demonstranti pa so vzklikali "Nasprotujem genocidu, podpiram Palestine Action". Zaradi podpore skupini je policija aretirala 29 protestnikov na podlagi zakona o terorizmu iz leta 2000. Parlament je prepoved izglasoval po akciji skupine, v kateri so člani vdrli v vojaško oporišče britanske vojske in z rdečo barvo poškropili 2 letali v znak nasprotovanja britanski podpori genocidni tvorbi Izrael. Poljska vlada je uvedla začasni nadzor na mejah z Nemčijo in Litvo. Odločitev je vlada sprejela prejšnji torek, predsednik vlade Donald Tusk pa je odločitev pojasnil, češ da se je povečalo število nezakonitih prehodov meje in je utemeljil na podlagi poročil, da nemške oblasti na meji s Poljsko izvajajo nezakonito vračanje migrantov. Turška policija je pridržala 11 ljudi, med drugim 3 župane iz vrst Republikanske ljudske stranke, znane kot JHP. Istanbulsko tožilstvo je sporočilo, da so župana Adane, Zeydana Karalarja, župana Antalije, Muhitina Bežaka in župana Adiamane, Abdurahmana Tuddereja, pridržali zaradi obtožb o izsiljevanju. Prejšnji teden je državna policija v okviru preiskave korupcije, prirejanja razpisov in goljufij pridržala 157 ljudi, med drugim člane opozicijskih strank in nekdanjega župana Izmirja iz JHP, Tunča Sojerja. Marca je turška policija aretirala istanbulskega župana in predsedniškega kandidata stranke JHP, Ekrema Imamogluja, zoper katerega je državno tožilstvo izdalo nalog za aretacijo zaradi suma korupcije ter terorističnih povezav. Predtem je Univerza v Istanbulu Imamogluju razveljavila diplomo, ki je po turški zakonodaji pogoj za legitimno kandidaturo na volitvah. Oblasti so ukazale 4-dnevno prepoved združevanja, a so se kljub temu v številnih mestih po državi odvili protivladni protesti. Kenijska policija je pred vsakoletnimi protesti zaradi datuma znanimi kot Saba oziroma 7, blokirala glavne ceste v prestolnico Nairobi. Protesti potekajo od leta 1990, ko so Kenijci na ulicah zahtevali ponovno uvedbo večstrankarske demokracije. Protest sledi demonstracijam po smrti učitelja in do oblasti kritičnega blogerja Alberta Ojovanga, ki je umrl v priporu. Konec junija se je na to na ulicah Nairobija zbralo več tisoč protestnikov, ki so obeležili eno leto poboja več kot 60 ljudi, ki jih je na lanskih protivladnih protestih ubila policija. Povod za lanske proteste je bil finančni zakon predsednika Viljama Ruta.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Državni zbor je s 46 glasovi za in 42 proti sprejel predlog stranke Levica za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Predlog so podprli poslanci koalicijskih socialnih demokratov in Levice ter opozicijskih Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke. Podprli so ga tudi Dejan Kaloh, Tine Novak in Mojca Šetinc Pašek. Proti predlogu so glasovali vsi poslanci Gibanja Svobode, Eva Irgl, Anđel Logar in Miha Kordiš. Referendumsko vprašanje sicer nezavezujočega posvetovalnega referenduma se bo glasilo. Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli 3% BDP-ja letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov? Državnozborski odbor za obrambo je prejšnji ponedeljek zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma in izglasoval, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Pred dvema tednoma je vodja neustanovljene stranke Mi socialisti Kordiš v parlamentu vložil 5000 podpisov v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju vojaških izdatkov. Po glasovanju v državnem zboru je predsednik vlade Robert Golob naznanil, da bodo v Gibanju Svoboda vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o članstvu v Severnoatlantskem zavezništvu NATO. Premijer Golob je odločitev pojasnil, češ da je to pravo vprašanje za državljane, saj ali ostanemo v zvezi in plačujemo članarino, ali pa iz zveze izstopimo. Svobodin predlog sta podprla vodji poslanskih skupin ostalih dveh koalicijskih strank, Jani Prednik iz SD-ja in Matej Tašner-Vatovec iz vrst Levice. Na nedavnem vrhu Severnoatlantskega zavezništva NATO so voditelji držav članic prikimali dvigu vojaških izdatkov na 5% BDP-ja do leta 2035, premier Golob pa je po vrhu dejal, da Slovenija ostaja zavezana k dvigu na 3% BDP-ja. V začetku junija je državni zbor sprejel rezolucijo o razvoju slovenske vojske do leta 2040, ki predvideva dvig vojaških izdatkov na 3% bruto domačega proizvoda do leta 2030. Državni zbor je soglasno sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki kot obvezni predmet uvaja informatiko in digitalne tehnologije. Novela uvaja vzgojni opomin kot ukrep ob hujših ali ponavljajočih se kršitvah in dopolnilni pouk za romsko skupnost. Ureja organizacijo šolskih prevozov med lokalno šolo in lokalno skupnostjo, ki bo imela po novem več avtonomije pri organizaciji prevozov. Za otroke s posebnimi potrebami v ogroženem stanju mora biti zagotovljen prevoz s spremljevalcem. Novela vpeljuje tudi možnost ugovora na obvestilo o zaključnih ocenah, ureja odločanje glede ponavljanja razreda za učence od 3. do 6. razreda in omogoča, da lahko otroci s posebnimi potrebami med šolskim letom uveljavljajo pravico do izobraževanja na domu. Ostajamo na Šubičevi. Državni zbor je izglasoval, da razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo ni dopusten. Za predlog sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma, ki ga je predlagala koalicija, je glasovalo 53 poslancev. Proti jih je glasovalo 33. V koaliciji so pojasnili, da 90. člen ustave ne dopušča referendumov na zakone, ki odpravljajo protiustavnosti na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Koalicijske stranke so konec junija v državni zbor uložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in oploditvi z biomedicinsko pomočjo, s katero se odpravlja neskladnost delov zakona z ustavo. Novela ureja dostop do možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske in ženske v istospolnih zvezah, ter odpravlja prepoved hkratne uporabe darovanih jajčnih in semenskih celic. Ustavno sodišče je novembra lani presodilo, da je ureditev, ki samskim ženskam in ženskam v istospolnih razmerjih onemogoča oploditev z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Po mnenju sodišča je bila ureditev neustavna, saj tem osebam prepoveduje oploditev izključno zaradi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti in zakonskega stanu, kar je neskladno s pravico do nediskriminatorne obravnave. Komisija za preprečevanje korupcije, znana kot KPK, je poslancu Gibanja Svoboda Miroslavu Gregoriču izrekla globo v višini 400 evrov zaradi neporočanja o spremembi vloge v družinskem podjetju. KPK je zoper Gregoriča vodila prekrškovni postopek, saj državnemu zboru v 8 dneh ni posredoval podatka, da je 6. januarja letos prenehal biti prokurist v gospodarski družbi Cyclopet Radio Farmaki in Diagnostika. Na KPK-ju so pojasnili tudi, da komisija ni mogla sprožiti prekrškovnih postopkov zoper Gregoriča zaradi njegovega neporočanja o hkratnem opravljanju funkcije poslanca in prokurista o prevzemu poslanskega položaja leta 2022. Po pojasnilih komisije sta namreč minili več kot 2 leti, kar je zakonski rok za uvedbo prekrškovnega postopka. Nezdružljivost pa je poslanec odpravil. Ribe za en piškotkov se najedel Tim.